Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Господин Атанасов, се работи засилено на фудбалскиот клуб Лало Слога Юнайтед. Забележувам овде дека се работи на теренот. Ке се гради нов павилјон, па конкретно да ни кажете за што се работи.
Добар ден, благодарам. Се ново игралиште ке се гради овде, синтерик, вештачко игралиште. Треба да биде готово во март, а одма тоа кога ќе се заврши, одма почнуваме овде нова зграда се прави, нов павилјон, за сите можат да го потребат.
Значи сега во почетокот ќе се работи на фудбалскиот терен, спомнавте ќе биде тоа вештачка треба, а подоцна ќе имаме и нов павилјон на стадионот на Лало Слога Юнайтед. Тука ќе биде офатено во тој павилјон.
Има нова кантина, има простор за 100 души, плюс карпарк ново ќе се гради, треба да биде готово до крајот на следната година.
Сето тоа е финансирано од општината?
Од општината City of Whittlesey во Мелбурн. 10 години нова се работи, па сега дојде време и кај нас да се направи нешто.
Значи, конечно, ќе видиме реновиран стадион, каде што играат фудбалерите на Лало Слога Юнайтед. Веќе е период кога екипите започнуваат со подготовки за престојната сезона. Лало Слога Юнайтед се надпреварува во втората државна лига Северозападна група. Па ете, како член на управата, да ни кажете како планирате да се одвиваат подготовките со првиот тим, но и со младинските тимови.
За првиот тим се надеваме кој имаме во прва дивизија ова година. Имаме многу, финансиски сме спремни. Имаме Джордж Лаудес од Лаудес Caravans. Ние главниот спонсор и Two Bros со Тони Јошевски и брат му. Се надеваме за прва дивизија ова година. Имаме јака екипа.
Значи, амбициите се атак на првото место и пласнамо во првата дивизија. Играчкиот кадар во првиот тим, за разлика од минатата сезона, има претрапено измени, имате нови играчи?
Имаме тројца нови играчи, двајца заминаја, ама и нови засилувања се рачуна, ке дојдат во февруар.
До почетокот на сезоната планирате уште засилувања. Е сега, како стоите со младинските екипи, колку возрастни групи тренираат?
Со јуниорите имаме од 7 години возраст до 20. До по 20, околу 330 фудбалери се и фудбалерки во Слога, и три женски екипи имаме. Се надеваме дека ќе имаме две сигурно следната сезона.
Да, и покрај она добра екипа што е за сениорите над 35 години, кога веќе неколку години сте шампиони, ќе се надпреварува повторно ова екипа.
Одиме, ковид не зафрак на малце, ама ќе одиме за четврти пат за титулата со овие 35-ки, што се. Да.
Спомнавме малку на почетокот и околу финансиите. Помна дека клубот за сега финансиски добро е ситуиран, значи има спонзори за нормално функционирање.
Има време за, има место за уште поке секако, ама да, во моментот сме добро ситуирани.
Со новиот терен, со новиот павилјон, гилната управа, спонзорите, на крајот ќе се радуваме на првото или второто место за промоција?
Се надеваме, ама да, само мора и публиката да се врати сега, таа ја чекаме.
А доколку има резултати и добри игри, секако ќе се врати и публиката?
Да, се надеваме.
И тоа во нови павилјони со подобри услови?
Да. И за пензионерски групи ова ќе биде, и за овие македонските групи што се за играорци, и тие се имаме организирано за да почнат и тие, ама тоа е следната година.
Да, секако ќе има, ако има услови, ќе биде добро тоа и за младите играорци, па и за пензионерите да се собираат овде.
За секој е добро дојден.
Господин Атанасов, благодарам за разговорот и се надам до почетокот на првенството ќе се слушнеме повторно за да видиме каква е состојбата во клубот и докаде се стасано.
Благодарам, се на љубов.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.